Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Որ դեպքում իշխանությունները կներկայացնեն սահմանադրական փոփոխությունների երկրորդ տարբերակը։
Եթե լայն կոնսոլիդացիա չի ստացվելու,
Տաշնակցությունը չի սպասի մինչև մայիս, արդեն այսօր ներկայացնելով փոփոխությունների իր առաջարկները։ Իրավապաշտպանները արժանահավատ չեն համարում, որ ավետիսյանները մեկ զենքից են սպանվել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Գյումրիում է։ Այլ թեմաներ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի անդամներին, ովքեր Հայաստան են ժամանել մարտի 16-ից 18-ը Երևանում անցկացվող Եվրանեստի 4-րդ լիագումարն իստի աշխատանքների մասնակցելու նպատակով։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ խորհրդարանական վեհաժողովի ընթացիկ լիագումարն իստի ընդունվելի կբանաձևերը կնպաստեն Եվրամիության և գործընկեր երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Իսպանիայի Բետերա քաղաքապետարանի լիագումար խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը և դատապարտել մարդկության դեմ հանցագործությունները, որ կատարվեցին դրա ընթացքում, հաղորդում է Արմեն Պրեսը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը պատրաստում է մոտ 153 միլիարդ ռուբլով կրճատել բյուջետային ծախսերը Վլադիմիր Պուտինի ավելի վաղ տված հանձնարարության համաձայն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման որոշել է Յանքելիին նշանակել Վրաստանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան, տեղեկացնում եմ Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ 2010-ից 13 թվականներին Քելին եղել է ՀԱԿ Մինսկի խմբում Ամերիկան ներկայացնող համանախագահ։ Իրաքի Տիգրիթ քաղաքի համար մղվող մարտերի ընթացքում հողին է հավասարեցվել այդ երկրի նախկին դիկտատոր Սադամ Հուսեյնի գերեզմանը։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի բարձրագույն ներկայացուցիչը հայտնում է, որ Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման ներկայացուցիչները սկսել են տեղափոխվել Աֆղանստան։ Նիկոլաս Հայսոմը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ պետք չէ թույլ տալ, որ Իսլամական պետությունը խոր է արմատներ գցի Աֆղանստանում, քանի որ այն կարող է այլ ընտրանք թվալ այժմ մեկուսացած Աբստան բանջատական խմբերին։ Այսօր Իսրայելում 20-րդ գումարման Կնեսեթի ընտրություններն են, հիմնական պայքարն ընդանում է կառավարող Լիքուդ կուսակցության Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորությամբ և սիոնիստական ճամբարի Իցհակ Հերցոգի միջև։ Երեկ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ եթե ինքը նորից ընտրվի կառավարության ղեկավար, թույլ չի տա Պաղեստինի հանրապետություն ստեղծել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանությամբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը երեկ պաշտոնապես ներկայացրեց հայեցակարգը, որ ամիսներ առաջ տարել էր Բաղրամյան 26։ Անցումը խորհրդարանական համակարգին Գագիկ Հարությունյանի և մյուսների գրած փաստաթղթի առանցքային փոփոխությունն է։ Բայց ինչպես հայտնի դարձավ օրերս, խորհրդարանում պատգամավորների սեղանին կարող է դրվել նաև փոփոխությունների մեկ այլ նախագիծ, քաղաքական կոնսոլիդացիան է զիջումներ պահանջում։ Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն այսօր մանրամասնել է, տապահուստային տարբերակ է, Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին չի հանձնարարել պարտադիր մշակել փոփոխությունների երկու տարբերակ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, հավելելով. «Բարեփոխումների երկրորդ տարբերակը կարող է ծնվել միայն վիճելի հարցերի շուրջ քաղաքական ուժերի հետ անհամաձայնության դեպքում»։ Միևնույն ժամանակ իշխող խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է, տարբերակների ընտրության հարցում որոշիչ է լինելու ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնության պետականի կարծիքը։
Եթե այսպես ասած լայն կոնսոլիդացիա չի ստացվելու և իշխոր պնդումներ պետք է լինեն տարբեր մոդելների վրա, հնարավոր է, որ լինի երկու տարբերակ և այդ տարբերակներից որոշի ազգային ժողովը իր քվեարկություններով։ Հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, որը ժողովրդավարական մոտեցում է բավականին, և պետք չէ դրանից խուսափել։ Ենթադրենք մեկը լրիվ նախագահ, կիսանախագահական, մեկը խորհրդանական։ Իհարկե, այս նոր հիմա գործող մոդելը նորից շուրջ վերամշակումներով, որովհետև քննարկումներ է գնում, Ուղարկի եւ ազգային ժողովի ինքը որոշի։
Վերջնական եզրահանգումներն անելը դեռ վաղ է, քանի որ ըստ Բաղդասարյանի նախագահի հետ հանդիպած կուսակցություններից որևէ մեկը կառավարության մոդելի փոփոխության հարցում կտրականապես դեմ չի արտահայտվել, ինչն էլ հանրապետականներին հիմք է տալիս ենթադրել, որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանությանն արժանացած հայեցակարգը կընդունվի նաև ընդդիմադիր ուժերի կողմից։
Ինձ թվում է, որ պետք չի բացառել նաև, որ կլինի լայն քաղաքական կոնսոլիդացիա եւ մեկ տարբերակով կգնանք։
Գնամենային հավանականությամբ կգնա այս տարբերակը։
Ինձ թվում է, որ խելացի պետք է բոլորը մոտենան եւ ըմբռնումով մոտենան եւ ճիշտ մոտեցում է սա։
Թե սահմանադրական բարեփոխումներից հետո ազգային ժողովում քանի падգամավոր կլինի 131, 121 թե 75, Վահրամ Բաղդասարյանը դժվարանում է ասել, սակայն ինքը դեռ 90-ականներից է պնդում, падգամավորների թիվը պետք է կրճատել։
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սահմանապատվող падգամավորի, պրոֆեսիոնալ падգամավորներ, լավ զինված աշխատակազմով, որպեսզի մարդիկ լսեն իրենց գործին եւ աշխատեն իրենց գործին։
Հանրապետականի համոզման պրոֆեսիոնալ խորհրդարանի ձևավորմանը կնպաստի նաև սահմանադրության փոփոխություններով առաջարկվող անցումը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչն է խանգարելու գործարարներին կամ թաղային հեղինակություններին խորհրդարան մտնել կուսակցական ցուցակներով, իշխող խմբակցության ղեկավարը պատասխանեց. «Քաղաքական կամքը, որը հանրապետականն ունի»։
Ինչ բովանդակություն էլ որ ունենա նոր սահմանադրությունը, իշխող հանրապետականն արդեն այսօր բացահայտ ասում է. երկրի ղեկը Սերժ Սարգսյանի ձեռքին է լինելու։ Դաշնակցությանը սա սակայն չի խանգարում ներքաշվել փաստաթղթի բովանդակային քննարկումների մեջ։ 125-ամյա կուսակցությունը հավատում է, որ մայրօրենքը փոխելուց հետո իշխանությունների վերարտադրությունը կկանխվի ընտրությունների միջոցով։ Մինչև մայիսի 5-ը դեռ ժամանակ կա առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Հոյդան սակայն արդեն այսօր շտապել է իր մշակած փաթեթը փոխանցել մասնագիտական հանձնաժողովին։ Հովանես Շողիկյանն է պատմում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դրական գնահատելով սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը միաժամանակ 28 առաջարկ է ներկայացրել մասնագիտական հանձնաժողովին։ Նախևառաջ դաշնակցությունը անհրաժեշտ է համարում միանշանակ անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական մոդելի և չի ընդունում ներկայում հնչող տեսակետները, թե հնարավոր է նաև կատարելագործվի գործող կիսանախագահական համակարգը։ Այդ մասին ազատության հետ զրույցում ասաց Հոհիդա Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը։
Մենք ոչ միայն միանշանակ պնդում ենք և համարում ենք, որ եթե այդ անցումը չի կատարվում, անիմաստ է դառնում սահմանադրական փոփոխությունը իր էության մեջ։ Մտահոգության որոշակի տեղի կայո տալիս է նախագահի վերջին արտահայտած մտքերը և նաև ընդունելով հանդերձ այդ մոտեցումները, որ նախագահը ասում է կապված երկու կարևոր հարցերի հետ՝ ներքին և արտաքին անվտանգության և երկրորդ բաղադրիչի հետ, այն ամենայնիվ մենք գտնում ենք, որ սահմանադրական փոփոխություններով հնարավոր է դրանք լուծել։
Դաշնակցության համար քննարկման ենթակա չէ նաև ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցը, ասում է Մինասյանը։
Այլ հարց է, որ կարող են քննարկել փուլայնությունը, մինչև երբ կարող է անցում կատարվել ամբողջությամբ 100% համամասնականը։ Երրորդ խոշորողությունը քաղաքական իշխանության և ընդդիմության միասնականի փրև համակարգի ձևակերպումն է, այլ կերպ ասած, քաղաքական ընդդիմությունը պետք է ունենա պատշաճ վերահսկողություն և նաև քաղաքական գործընթացների վրա ազդելու իրական և էական հնարավորություններ, որպեսզի իշխանափոխության սահմանադրությամբ ամրագրված նորմերը լինեն իրական, այլ ոչ թե վերացական կամ երազանքային։
Ի տարբերություն ընդդիմադիր այլ ուժերի, որոնք պնդում են, թե այս փոփոխությունները նպատակ ունեն միայն նպաստել գործող վարչակազմի վերարտադրությանը, դաշնակցությունը հայտարարում է, նոր փոփոխություններով հնարավոր կլինի նվազագույնի հասցնել ընտրակեղծիքները։
Բնական չեմ համարում այն դեպքերը, երբ ամեն գնով փորձում են նորից իշխանության գալ, այսինքն ոտնարելով սահմանադրական նորմերը, իսկ այսօրվա սահմանադրություն և ընտրական համակարգը թույլ տալիս են, որպեսզի իրենք նույն մեխանիզմները կիրառեն։ Այստեղ մենք պետք է երկխոսենք իրար հետ մեխանիզմների մասին։ Եվ սա էր նաև մեր կոչը ուղված մեր մյուս ընդդիմադիր գործընկերներին, որ համախմբվենք հենց այս մեխանիզմները մշակելու շուրջ, ոչ թե կտրուկ մերժենք սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։
Իր առաջարկներում Հոհիդան անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետության բարձրացմանը, առաջարկել է նաև հնարավորություն տալ, որ քաղաքացիները հանրաքվեի նախաձեռնման ու անցկացման հնարավորություն ունենան։ Եթե իր առաջարկները չներառվեն վերջնական փաստաթղթում, դաշնակցությունը կարող է մերժել սահմանադրական փոփոխությունները, ասում է Արծվիկ Մինասյանը։
Մենք պնդում ենք, որ եթե մեր առաջարկները չեն ընդունվում, կառավարման ձևի փոփոխություն տեղի չունենում, մեր հիմնարար մոտեցումները չեն արժանանում սահմանադրական փոփոխությունների մշակող հանձնախմբի կամ հանձնաժողովի և վերջնական տեքստում չեն ներառվում, այդպիսի փոփոխությունը կհամարենք անիմաստ, անտրամաբանական եւ երկար կյանք չունեցող։
Քնչական կոմիտեն ստացել է Գյումրիում ավետիսյանների սպանության գործով դատաձգաբանական փորձաքննության արդյունքները։ Ըստ որոնց դեպքի վայրում հայտնաբերված պարկուճները, գնդակները կրակվել են հենց Պերմյակովի ինքնաձիգից։ Իրավապաշտպանները եւ ավետիսյանների իրավահաջորդները, սակայն, արժանահավատ չեն համարում Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցի այս պնդումը, հիշեցնելով, որ սպանությունից հետո ռուսական կողմն իր ձեռքն է վերցրել քննությունը եւ կարող է ներկայացնել ինչ կամենա։ Հատկապես, որ Մեղադրյալը դեռ պահվում է ռազմաբազայի տարածքում, նա Իրա Բուղադարյանի անդրադարձը։
Գյումրեցի ավետիսյանների դաժան սպանության գործով Հայաստանի քնչական կոմիտեի հրապարակած վերջին տեղեկություններ նստուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ավելի շփոթեցրեց իրավիճակը, այդպես էլ չցրելով կասկածներ այն մասին, թե արդյոք ռուսական ռազմաբազայից ծառայող Վալերի Պերմակովը գործել է միայնակ։ Քնչական կոմիտեն երեք հաղորդեց, որ ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի գործով նշանակված դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակացության համաձայն դեպքի վայրում հայտնաբերված եւ փորձաքննության ներկայացված պարկուճները, գնդակները կրակ վել են ինքնաձիգից, որը ամրացված է եղել գործով Մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովին եւ հայտնաբերվել դեպքի վայրում։ Եթե նույնիսկ հիմք ընդունենք փորձաքննության արդյունքները, ապա ստացվում է, որ այդքան կրակոց արվել է մի ինքնաձիգից, իսկ հարևանները որևէ ձայն աղմուկ չեն լսել, ինչը անհեթեթություն է։ Սա իրապես ավելի է շփոթեցնում իրավիճակը, ասում է իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Սաքունցը, շեշտելով, թե մեկ ինքնաձիգի առկայության վերաբերյալ եզրակացությունը կասկածելի է։
Եթե մի զենք դա չի շնորհվում մնացած զենքերը չկային, ես հետեմ դա, որովհետեւ մի զենքից այդքան կարակոցի ավցակում բարակայում, պետք է որևէ դմբոցն աղմուկը հարևանությանում լսվել, որը չի եղել։ Բայց եթե հակառակ օբյեկտիվ հակառակության մեջ է գտնվում, գործի փաստական այն կարևոր հանգամանքների։
Արդյոք Պերմյակովը միայնակ է գործել, արդյոք խլացուցիչ է օգտագործել, այս հարցերի պատասխանները մինչ օրս թե ռուսական, թե հայկական կողմերը չեն էլ տվել։ Սաքունցը հավատացած է, քննությունը չի էլ պարզի այդ կարևոր հանգամանքը, քանի որ ռուսական կողմը զբաղված է հանցագործությունը կոչկելով, ինչի հերթական ապացույցը երեկվա եզրակացությունն է մեկ զենքի առկայության մասին։ Ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Սահակյան ազատության եզրույթում նշեց, որ քանի դեռ չեն ստացել քնչական կոմիտեի եզրակացությունը, առայժմ զերծ կմնան մեկնաբանությունից։ Ժամանակ փաստաբանը շարունակում է պնդել, որ ստեղծված աբսուրդ իրավիճակը խանգարում է իրեն զբաղվել այս գործով։ Շատ ապացույցներ, ինչպես նաև Մեղադրյալը, գտնվում են ռուսական կողմում, ինչը խոչընդոտում է քնությանը, ասում է փաստաբանը։
Կան շատ լուրջ խոչընդոտներ, որոնք վերջնական հաշվով խոչընդոտներ են ստեղծում գործի արդյունավետ քննության իմաստը։ Եվ նաև դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները շատ լուրջ խնդիրներ են այդ կապակցությամբ ունենում, ինչպես եւ այդ իրականացնողը, որովհետեւ նույնիսկ մեծագույն հանգության դեպքում շատ դժվար է հասնել վերջնական բազմակողմանի քննությանը։
Մինչ այդ այսօր Գյումրի էր այցելել պաշտպանության նախարարը Սեյրան Օհանյանը, սակայն Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այդպես էլ չի անդրադարձել ռուսական ռազմաբազայում տիրող իրավիճակին, գյումրեցիներին չի ասել, արդյոք ստեղծվելու են անվտանգության երաշխիքներ, որ հերթական մի Պերմյակով ջրի համար մեկ ուրիշ ընտանիքի դուր չթակի։ Գյումրու զինվորական կայազորում պաշտպանության նախարարը ելույթ է ունեցել, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան այսօր աշխատանքային այցով Գյումրիում էր, Գյումրիի կայազորի զորամասեր էր այցելել, դրանցում առկավիճակի հետ ծանոթացել։ Սեյրան Օհանյանը խոսեց սահմանում տիրող վիճակից, նշելով, որ հակառակորդը վերջին երկու տարիների սահմանը լարվածության մեջ է պահում։
Հակառակորդը որդեգրել է անընդհատ առաջին դիցը լարելու քաղաքականություն, որը որ մեր համար անընդունելի է, գիտեք, որ գույությունն է հակամարտություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության ռեկավարությունը, որտեղել է այդ հակամարտության լուծման խաղաղ եւ քաղաքական ճանապարհ, որը որ կարող է հանգուցալուծվել միայն ու միայն երկխոսությամբ խաղաղ պայմաններով հակամարտության խնդիրը լուծելու համար։ Ցավոք սրտի հակառակորդը դա չի ցանկանում եւ մենք ստիպված ենք լինում պարբերաբար բանակի մարտունակությամբ, բանակի հնարամիտ գործողություններով նրանց ձեռք պահել այդպիսի ոտնձգությունների։
Նախարարը բանակի ձեռբերումներից խոսեց, չշոշանցեց նաև բաց թողումները, հատկապես միջանձնային հարաբերություններով պայմանավորված գրանցվող դեպքերին անդրադարձավ։
Երբ որ վեր ենք լուծում, թե ինչն է պատճառը, որ միջանձնային հարաբերություններում դեռևս կան խախտումներ, դա անհանդուրժողականության մթնոլորտն է։ այսպես վատ հատկանիշն է, որ բերում է որոշ դեպքերում նաև հանցագործությունները, իսկ հանդուրժողականության հիմքում ընկած են արատավոր բարքերը, ասենք այդ մականունները, գեղց, հայհոյանքները, ծեծը, վիրավորանքները, փողոցային գողական խոսակցությունները, գեղց հայհոյանքների տակ պարտավորված լինելը, որը որ այսօր մենք փորձում ենք վերացնել։ 2014 թվականին ես կուզեի նաև մեր Գյումրիի հանրությանը ներկայացնել, որ միջազգային հարաբերությունների պատճառով հանցագործությունների հիմքում մահվան երկող դեպքերը 60%-ով Հայաստանի հարաբերությունում կրճատվել են։
Սեյրանուհանյանը Շիրակցի 10 ժամկետային զինծառայողների 5-օրյա արձակուրդ տրամադրեց, նրանց մայրերին էլ պարգևատրեց։
Եվ շարունակելով ռազմական թեման, շվեդական հեղինակավոր կազմակերպության տվյալներով Ադրբեջանի ռազմականացումն այնքան է աճել, որ օրինակ Եվրոպայի մակարդակով այս երկիրն առաջատարներից է։ Ընդ որում Բաքուն զինամթերքի ծանրակշիռ մասը գնում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վերջին 9 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը սպառազինությունների ներգրման ծավալներն ավելացրել է շուրջ 250%-ով, սա այն վկայում Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում գործող Հաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի հրապարակած հերթական տարեկան զեկույցում տեղ գտած տվյալները։ Զենքի և զինամթերքի համաշխարհային շուկայի ուսումնասիրություններով զբաղվող ամենահեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկի մասնագետները նշում են, Եվրոպայում զենքի ներգրումների ընդհանուր ծավալի 13%-ը բաժին է ընկնում Ադրբեջանին։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանի դեպ ողջ մայրցամաքում զիջում է միայն Մեծ Բրիտանիային, այն էլ աննշան։ Բրիտանացիների կողմից իրականացված սպառազինությունների գործարքների ընդհանուր ծավալը եվրոպական շուկայի 14%-ն է կազմում, նշում են Ստոկհոլմցի մասնագետները։ Անդրադառնալով մեր տարածաշրջանում տիրող կացությանը, զեկույցի հայտնակները նկատում են, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքային վեճի մեջ է Հայաստանի հետ։ 2014 թվականին այն զգալիորեն թեժացավ։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը զենքի ներմուծումների ծավալը 2005-2009 թվականների համեմատ վերջին 4 տարիներին 2010-2014 ընկած ժամանակահատվածում ավելացրել է 249%-ով։ Հաղաղության ուսումնասիրության կենտրոնի փորձագետները չեն շրջանցում նաև Բաքվի կողմից ձեռք բերվող զենքի ծագման հարցը։ Ադրբեջանը սպառազինությունների 85%-ը ձեռք է բերում Ռուսաստանից, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Հայաստանի հետ խնդիրներ ունեցող ևս մեկ հարևան պետությունը, Թուրքիան, նույնպես անցած տարիներին զգալի քանակությամբ սպառազինություն է ձեռք բերել։ Հաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տվյալներով այսօր սպառազինությունների գնումների մակարդակով Թուրքիան աշխարհի պետությունների թվում 7-րդ տեղում է։ 2010-14 թվականներին աշխարհում իրականացված սպառազինությունների գնումների ընդհանուր ծավալի 3%-ը բաժին է ընկնում Թուրքիային, նշում են ՍԻՊՐԻ-ի փորձագետները, հատուկ ընդգծելով, որ Թուրքական բանակին մատակարարվող սպառազինությունների մեծ մասը 58%-ը ամերիկյան ծագում ունի։ Ստոկհոլմյան կենտրոնի մասնագետներն անդրադառնում են նաև Հայաստանի կողմից արտերկրում կատարված զենքի գնումներին, առաջին տպավորությամբ, սակայն շվեդ փորձագետների Հայաստանին վերաբերող տվյալներն այնքան էլ ամբողջական չեն։ Այսպես զեկույցի հեղինակները նշում են, թե Հայաստանի կողմից ներմուծված սպառազինությունների ընդհանուր ծավալը Ադրբեջանի կողմից իրականացված գնումների ընդամենը 4%-ն է կազմում։ Դրա հետ մեկտեղ ՍԻՊՐԻ-ի մասնագետները խոստովանում են, որ որևէ փաստական տվյալ չունեն Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի կողմից զենքի և զինամթերքի ձեռքբերումների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո զինված ուժերը բավական պատկառելի ուժ են իրենցից ներկայացնում։ Դրա հետ մեկտեղ հստակ չէ, թե այդ ուժերը երբ և որտեղից են ձեռքբերում իրենց տրամադրության տակ եղած սպառազինությունը։ Ամեն դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ հենց Հայաստանն է Լեռնային Ղարաբաղին մատակարարում այդ զենքերի առնվազն մի մասը, գրում են Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի փորձագետները։
Եվ Ռուսաստանը խստացրել է օտարերկրացի աշխատողներին ընդունելու պայմանները, այդուհանդերձ դեռ կյանքի է կոչվում Հայաստանում բավական խիստ քննադատության արժանացած հայրենակիցներ ծրագիրը, որի մասնակիցները, հիշեցնեմ, կարող են վերջնականապես հաստատվել Ռուսաստանում հրաժարվելով իրենց հայրենիքից։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ծրագրի մասնակիցների թիվը զգալի աճել է։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Սա չէ չստվիննիկիպ, համ երկրացիններ կամ հայրենակիցներ ծրագրով ընդհանուր արմամբ 282,000 մարդ է տեղափոխվել Ռուսաստան։ Այսօր ներգաղթի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում այս մասին հայտարարել է ֆեդերալ միգրացիոն ծառայության պետ Կոնստանտին Ռոմոդանովսկին։ Ներգաղթի ծրագրի ընդհանուր տվյալներով այսօրվա դրությամբ Ռուսաստան է տեղափոխվել 282,600 մարդ։ Նշեմ, որ տվյալ գործընթացը կայուն զարգացման միտում ունի։ Եթե ծրագրի առաջին տարիներին տարեկան մենք ընդունում էինք մոտավորապես 9,000 մարդ, դա 2008-2009 թվականներն էր, ապա 2014 թվականին առաջին անգամ հաջողվեց հաղթահարել 100,000-ի սահմանագիծը, Ռուսաստան տեղափոխվեցին մոտավորապես 106,000 մարդ, սա 3 անգամ ավելին է, քան 2013-ին, ասել է նա։ Այս տարվա 2015 թվականի համար նա ասել է, որ արդյունքները լավն են, արդեն 30,000 մարդ է տեղափոխվել Ռուսաստան, հիմնականում Ուկրաինայից, և հույս է հայտնել, որ այս տարի կգերազանցեն անցյալ տարվա ռեկորդային ցուցանիշը։ Ռուսաստան տեղափոխվածների 98% ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ են։ Ռոմոդանովսկին նշել է, որ համ երկրացիներ ծրագիրը հատուկ նշանակություն է ստացել կապված Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների հետ, նրա խոսքերով լուրջ աշխատանք է տարվել ծանր իրավիճակում ընկած մարդկանց ընդունելու և իրավական կարգավիճակ հատկացնելու հարցում։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության պաշտոնական տվյալներով, որը հրապարակել է համ երկրացիների հետ աշխատանքների վարչության պետ Վիտալի Յակովլևը, 2014 թվականին ներգաղթի հիմնական աղբյուր երկրներն են Ուկրաինան գրեթե 40%, Ղազախստանը 21%, Ուզբեկստանը գրեթե 14%, Մոլդովան 8.5% և Հայաստանը 6.4%։ Տոկոսային հաշվարկները թվերի վերածած ստացվում է, որ համերկրացիներ կոչվող ծրագրով միայն 2014 թվականին Հայաստանից Ռուսաստան մշտական բնակությանը մեկնել 6,784 մարդ։ 2007 թվականից սկսված այս ծրագիրը Ռուսաստանի պետական մարմինների կողմից իրականացվող ներգաղթ է։ Ներգաղթյալներին բնակության վայրեր են հատկացնում Ռուսաստանի նոսր բնակեցված բնակլիմայական վատ վայրերում, մասնավորապես Սիբիրում, Ալթայի երկրամասում, Արխանգելսկի մարզում։ Ներգաղթյալներին շահագրգռելու համար Ռուսաստանը կացարանից բացի նրանց ապահովում է աշխատանքով, սկզբի համար դրամական օգնություն է ցուցաբերում, գյուղական վայրերում ընտանի կենդանիներ են տալիս, բայց մի պայմանով՝ նրանք չպետք է վերադառնան հայրենիք։ Վերջին տարիներին ծրագրի պահանջները ավելի դյուրացվեցին, համերկրացիներ ծրագրով Ռուսաստան մեկնած մարդուն թույլատրեցին իր հետ տանել ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, այլ նաև մոտիկ հարազատներին։ Հայաստանում հերթեր էին առաջանում դիմումներ ընդունող գրասենյակների մոտ, իսկ դիմումները ընդունվում էին Հայաստանում Ռուսաստանի հյուպատոսություններում։ Անցած շաբաթվաերջին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը որոշում ստորագրեց, ըստ որի 2015-ին Ռուսաստանի 50-ից ավելի սուբյեկտներին 180 միլիոն ռուբլի է հատկացվում համերկրացիներ ծրագրով Ռուսաստան տեղափոխվածներին օգնելու աջակցելու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստվել է ռուսական ՏԱՍ, Ինտերֆաքս, ՌԻԱ Նովոստի, Ռոսբալտ գործակալությունների հաղորդագրություններով։
Երկու շաբաթից սահմանադրական դատարանը նորից անդրադառնալու է կենսաթոշակային համակարգին։ Վերջին հիասթափությունից հետո ԴՄՄ շարժումն արդեն մեծ հույսեր չի կապում Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած դատարանի հետ, հատկապես որ մինչև օրս կյանքի չի կոչվել նրա առաջին որոշումը։ Համակարգին ստիպողաբար միացած մասնակիցները չեն կարողանում հետ ստանալ պետության պահած գումարները։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Չնայած օրենքի պահանջին, արդեն 3 ամիս է հազարավոր մարդիկ չեն կարողանում ետ ստանալ հակասահմանադրական օրենքով պահված կենսաթոշակային պարտադիր վճարները։ Անցած տարի նրանց կամքին հակառակ աշխատավարձից պահված 5%-ները այսօր էլ մնում են ֆոնդերում, եկամուտներ բերելով կառավարիչներին։ Թեպետ կառավարությունը պարտավորվել է այդ գումարները վերադարձնել հունվարի 1-ից, պաշտոնյաները չեն հստակեցնում ինչու մինչև օրս ոչ մի լումա չի հետ հաշվարկվել։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտի Ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը ազատությանը ընդամենը փոխանցեց, որ դրանք կփոխանցվեն մինչև հուլիսի 1-ը, հրաժարվելով այլ մանրամասներ հաղորդելուց։
Օրենքով սահմանված ժամկետ։
Օրենքով հունվարի 1-ից սահմանված ժամկետ է։
Մինչև հուլիսի 1-ը։ Քանի դեռ ժամկետը չի ավարտվել, նշանակում է, որ օրենքով սահմանված ժամկետ, օրենքով սահմանված ժամկետը չի խախտվել։
Այսինքն կարա դա լինի հունիսի 30-ը։
Այսինքն եզրակացությունը, եթե կարելի է, դու կարեք դուք ձեր համար։ Ես ասացի, որ օրենքով սահմանված կարգով, սահմանված ժամկետում գործընթացը կարվի եւ կավարտվի։
Մինչդեռ դեմ շարժման անդամ Մանե Թանդիլյանը նկատում է, երբ պետք է քաղաքացիներից գումար գանձել, պետական այրերը հստակ վերջնաժամկետ են սահմանում, իսկ երբ իրենք պետք է գումարները վերադարձնեն, ամիսներով ձգում են այդ ժամկետը, նեղություն չտալով անգամ պարզաբանումներ տալ։
Կարող են արդյոք որևէ կերպ քաղաքացիներին բացատրել, թե ինչ գործընթացի մեջ է գտնվում, եւ արդյոք փուլային է լինելու, արդյոք մեկ անգամ են վճարելու, այս մասին ընդհանրապես որևէ մեկը որևէ տեղեկություն չունի։ Մարդիկ վճարեն իրենց գումարները իրենց կրպաններ և այս պահին իրենց գումարները չգիտես որտեղ են և իրենք բացարձակ որևէ տեղեկություն չունեն և արջի համարվում մարդկանց տեղեկացնել, թե ինչ գործընթացի մեջ է գտնվում։ Ես ուզում եմ, որ մեր շահումությունները ոչ միայն իրենց իրավունքների մասին իմանան, այլև իրենց պարտականությունները։
Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնն էլ մեր հարցին ի պատասխան ասաց, թե իրազեկված չէ և տեղեկատվություն չի կարող տրամադրել։ Դեռ անցած տարվանից իրենց գումարների վերադարձին սպասող մարդիկ մեծ զրույցում ասացին, որ սախափեության հերթական փորձն է։ Պոլիտեխնիկի դասախոս Վերոնիկա Խորասանյանն ու ուսուցչուհի Օվսաննա Հարությունյանը տարակուսում էին, ով է իրավունք տվել ամիսներ շարունակ տնօրինել իրենց սեփականությունը։
Գումարները իրենց նպատակին ծառայել են, թեկուզ իհարկե մի քանի ամիսների, բայց դա շատ դուրս կարծում եմ միջոցներ են, եւ մի քանիսին շատ հաճ փորձել են հարստացնել։
Այսինքն մեր գումարները շրջանառության մեջ են դրվում, մենք սպասում ենք, մարդիկ իրենց գործը առաջ են տանում։ Ոչ կառավարությունից, ոչ, չգիտեմ, երկրագավառությունից ոչ մի սպասելիք չունենք, այնպես որ ուրիշներս միայն մեզ վրա է, եթե ինչ-որ բանի հասնենք, մեր բողոքների արդյունքում պիտի հասնենք։
Ոչ ոք չեր էլ կասկածում, որ կառավարությունը հնարավորինս հետաձգելու է գումարների վերադարձի ժամկետը, ազատության հետ զրույցում ասաց հաշվապահ Շողեր Բաբայանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ոչ միայն գումարներն են ապօրինի պահվում, այլև հաշվի չի առնվում անցած մեկ տարվա ընթացքում պահ տված միջոցների գնողունակությունը որքանով է ընկել։
Անցած տարվա հենց այս ժամանակահատվածին, երբ որ հաց էինք գնում էինք 180 դրամով, այսօր այդ նույն հացը 210 դրամը, արդեն 21-22% այդ հացի արժեքը ավելացել է։ Ես պատկերացնում եմ մինչև հունիսի վերջ ինչքան դա տարբերություն կտա։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ հյուրախաղերից է վերադարձել Հայաստանի երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը, Կայանե Դանելյանն է պատմում։
Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում 1994 թվականից անց է կացվում դասական երաժշտության ամենամյա փառատոն՝ Ալբուստան խորագրով, որին արդեն երկրորդ տարին է որպես պաշտոնական նվագախումբ հրավիրվում է մասնակցելու Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Նվագախումբը հանդես է եկել 5 համերգով համաշխարհային հռչակ ունեցող մենակատարների, երաժիշտ կատարողների եւ վոկալիստների հետ։ Նվագախմբի առաջին 4 համերգների ընթացքում հնչել են Ռախմանինովի, Մոցարտի, Բեթհովենի, Չայկովսկու ստեղծագործությունները։ Այդ համերգները ղեկավարել է փառատոնի գերեզմանոցական ղեկավար իտալացի դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոն, իսկ վերջին 5-րդ համերգի ընթացքում, որ ղեկավարել է Սերգեյ Սմբատյանը, հնչել են Ղազարյոս Սարյանի ստեղծագործությունները։ Տեղի ունեցել նաեւ Բելինի Նորմայի համերգային կատարումը։ Նվագախումբը Սևերը դարձել փառատոնից եւ այսօր հրավիրած ասուլիսին, որ մասնակցում էր նաեւ մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը, հայտարարվեց, որ նվագախմբի այս տարվա մասնակցությունը փառատոնին տեղի ունեցել հայցասպոնցան 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում, իսկ փառատոնի բացմանը փառատոնի գերեզմանոցական ղեկավար Ջանլուկա Մարչյան ընդդիմելով հանդիսատեսին խոսել է հայցասպոնցան մասին, շեշտելով, որ այսպիսով իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում հայցասպոնցան զոհերի հիշատակին։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Կոստանդնապոլսում ձերբակալվեցին հայ համայնքի մոտ 250 մտավորականներ եւ հոգեւոր առաջնորդներ, եւ դա դեռ ամենի սկիզբն էր։ Ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ նահատակվեց հայցասպանության ընթացքում։ Տղամարդիկ սպանվում էին, կանայք երեխաները, տարեցները տեղահանվում ճամբարներ, պահվում, սոված, քշվում սիրական անապատ։ Սա ժամանակակից աշխարհում իրագործված ամենամեծ ցեղասպանությունն է, ասել է Ջանլուկա Մարչյանոն, շեշտելով, որ իրենց ցանկությունն է լսարանին հասցնել հենց այս միտքը ոչ միայն չմոռանալ, այլև հիշել եւ պահանջել։ Նվագախմբի գերեզմանոցական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով, այս տարի ավելի քան 300 մասնակից ունեցող այս փառատոնը ամենամեծն է տարածաշրջանում, եւ ունկնդիրը փառատոնի համերգների ընթացքում շատ լավ ընկալեց Հայաստանի ուղերձը մարդկությանը երաժշտության լեզվով։
Եվ ես հպարտում եմ, որ ոչ միայն նվագախումբը ներկայացրեց այդ անմոռոկ բեմում, այլ նաև մենակատարները եւ գերազանցական ղեկավարը փառատոնի Ջանլուկա Մարչյանն բոլոր համերգները ղեկավարեց կրկնաշարժման կոչի վրա, ինչը արդեն դեպոսում այն բանի մասին, որ մարդիկ հասկանում են եւ մարդիկ պատրաստ են նույնպես ասել աշխարհին։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի խոսքով էլ
Սա իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է և հաջողություն էր, որովհետև քաղաքական և մշակութային ենթատեքստը թողելով մի կողմ այս ամենի, մեր նվագախումբը այնտեղ բավական բարձր մակարդակով ելույթներ է ունեցել։
Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջիկա համերգը նվիրված Մեծ Եղեռի հիշատակին Հայաստանում տեղի կունենա ապրիլի 8-ին, կհնչի Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիան, իսկ տարվա ընթացքում նվագախումբը մի քանի արտասահմանյան հյուրախաղեր է նախատեսել տարբեր երկրներում՝ Ավստրիայում, Գերմանիայում և այլուր, կրկին նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը ժամը 19-ին է։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։